Қазанда энергетика, энергия нәтижелігі хәм ресурсларыны сақлау бойынша ең зор халықара шара, энергетика хәм энергия ресурсларының нәтижелігіне бағышланған халықара форум башланды. Оны ашу тантанасында Татарстан президенті Рустам Миңнеханов та қатнашты. Оның сөзлеріне қарағанда, бұл форумда Россияның 34 регионынан 63 компания қатнаша. Энергия ресурсының нәтижелігі хәм мұхитіні сақлау біздің бұрышлар. Оларны хәл ету біздің иқтисадының конкуренцияға сәләтлілігіне хәм граждандар үшін оңайлы мұхит болдыруға ярдәм итәшәк, дейді Рустам Миңнеханов. Россия президенті ярдәмшісі Игорь Левитин белгіләп өткәнчә, хәзерге шартларда форум Россия жетештерүчеләре үшін үз технологияларына күшу мөмкинлеге дә. Форум ачылғаннан соң Игорь Левитин, Рустам Миңнеханов һәм башка кунаклар энергияны сақ тоту технологияларына багышланган махсус күргәзмә белән таныштылар. Татэнерго, Шелтер компаниясе, Татэнергосбыт, Татнефть һәм башка компаниялар экспозицияләре тәкъдим ителде. Қазан Экспо халықара көргәзмә үзәгендә Татарстан Республикасы министрлар кабинетының 2021 елда Татарстан Республикасында энергия ресурсларының нәтиҗәлеге дәүләт программасын гамәлгә ашыруның барышына һәм 2022 елга бурычларга багышланган утырышы узды. Аны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин үткәрде. Республика премьер-министры урынбасары, Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры Альберт Каримов Татарстан Республикасы министрлар кабинеты утырышының көн тәртибе кысаларында төп доклад белән чыгыш ясады. Министр билгеләп үткәнчә, Татарстанның электр энергиясе өлешендә тулысынча үз-үзен тәэмин итүгә чыгуы 2025 елда планлаштырыла. Альберт Каримов энергетика объектларын модернизацияләүнең аеруча мөһим булуын ассызыклады.
Рейтинг күрсәткечләре буенча динамика пандемиягә кадәр 2019 елдан бирелә. Дәүләт секторында җылылык һәм электр энергиясен куллануның артуы күзәтелә. Исәпләү приборлары белән тәэмин ителеш 96.4%. Энергия куллануның артуы энергия күп таләп ителә торган мәгариф объектларының артуына һәм Свияжск Утрау шәһәр музее реставрация эшләре башкаруга бәйле. 2021 елда иң яхшы нәтиҗәләрне яшьләр оешмаларында күрәбез. Муниципаль бюджет тармагында җылылык буенча артым күзәтелде. Исәпләү приборлары белән тәэмин ителеш 96%. Энергия сервисы контрактлары аша энергияне сактату чараларын гамәлгә ашыру проблеманы хәл итәргә мөмкинлек бирәчәк. Республика әһәмиятендәге шәһәр районнары төркеме буенча иң яхшы нәтиҗәләр Түбән Кама һәм Әлмәт районнарында, иң начар нәтиҗә Яшел Үзән районында һәм Казан шәһәрендә, тагын шәһәр һәм авыл районнары төркеме буенча иң яхшы нәтиҗәләр Аксубай һәм Кама тамагы районнарында, иң начары Алексеевск һәм Балык Бестәсе районнарында. Өченче төркемдә авыл районнары, алар арасында иң яхшы нәтиҗә күрсәтүчеләр Тукай һәм Мөслим. Иң начар нәтиҗәгә ия булучылар Югары, Аслан һәм Актаныш районнары.
Рустам Миңнеханов ассызыклап үткәнчә, хәзерге шартларда беренче максат импортны алыштыру, бигрәк тә бу энергетика өлкәсенә карый. Татарстан Республикасы Президенты сүзләренә караганда, үз эшләнмәләрен алыштыру өчен кирәкле продукцияга анализ ясарга кирәк. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Кемерово өлкәсе Кузбас губернаторы Сергей Цивилев белән очрашты. Очрашу Казан Экспода энергетика һәм энергия саклау технологияләре буенча Татарстан халыкара форумы кысаларында узды. Рустам Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Татарстан Кемерово өлкәсе белән хезмәттәшлекне үстерергә тели. Кузбас илнең иң эре индустрия үзәкләренең берсе позициясен тота. Төбәктә углеводород чыгару тармагы, металлургия, химия сәнәгате үсеш ала. Татарстан Республикасы президенты Төбәгара товар әйләнеше күләмен арттырырга һәм җитештерү кооперациясын үстерергә тәкъдим итте. Шулай Рустам Миңнеханов Сергей Цивилевка ТСССРның 100 еллыгы уңаеннан медаль тапшырды. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Кыргызстан Республикасы ЖГРКУ киңәшенең бюджет, икътисади һәм фискаль сәясәт комитеты рәисе Дөнья Арталонов белән очрашты. Ул Казанга халыкара энергетика форумында катнашу өчен килгән. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Россия-Кыргызстан хезмәттәшлеге кысаларында киләчәктә парламентара багланышлар үсешенә ышаныч белдерде. Кыргызстан делегациясе әгъзалары 2 көнлек визит барышында Казанда һәм Яшел Үзән районында берничә предприятие әтидә булырга, шулай ук республиканың энергетика тармагы эше белән танышырга ниятли. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Бердәм Россия партиясының Татарстан төбәк бүлеге секретары Фәрит Мөхәммәтшин төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә гражданнарны кабул итте. Татарстанлылар актуаль мәсьәләләрне хәл итүдә ярдәм күрсәтүне сорап мөрәҗәгать иттеләр. Аерым алганда гражданнарны Донбасстан килгән балаларны социальләштерү һәм World Skill чемпионатының республика этабында җиңүчеләр өчен һөнәри юнәлеш бирү, танып белү экскурсияләре оештыру мәсьәләләре борчый. Партиянең Татарстан төбәк бүлеге секретары Фәрит Мөхәммәтшин барлык мөрәҗәгатьләрне республика штабы контроленә алды. 30 апрельдә Хәтер бакчасы халыкара акциясе кысаларында 378 мең агач үсентесе утырту планлаштырыла. Бу хакта Татарстан Республикасы министрлар кабинетында узган брифингта Татарстан урман хуҗалыгы министры Равил Кузюров сөйләде. Акция Казан тирәсендәге 4 территориядә: Питрәч районының Иске Шигали авылы янында, Лайыш районының Тарлаш авылы янында, Биектау районының Дачный бистәсе һәм Каменка шифаханәсе бистәсе янында узачак. Равил Кузюров билгеләп үткәнчә, акцияда республиканың урман хуҗалыгы министрлыгы карамагындагы учреждениеләр, башкарма комитетлар, учреждениеләр, оешмалар, муниципаль район предприятиеләре, яшьләр иҗтимагый берләшмәләре вәкилләре, гомуми белем бирү учреждениеләре укучылары һәм волонтерлар катнашачак. Агачлар Бөек Ватан сугышы елларында гомерләрен корбан иткән 378 мең татарстанлының бөек батырлыгы истәлегенә утыртылачак. Хәтер бакчасы халыкара акциясе кысаларында урман фонды һәм торак пункт җирләре исәпкә алып, бу язда барлыгы 1 миллион үсенте утыртылыр дип көтелә. 21 апрельдә Кәрим Тинчурин театры каршындагы сәламәтлеге шикле балаларның Мөгъҗиза студиясе Михрибанлык спектакле премьерасын күрсәтә. Тамашада сәламәтлеге шикле балалар һәм Тинчурин театры артистлары катнаша. Михрибанлык дип исемләнгән фэнтези тормыш авырлыкларын җиңү, калыпларга буйсынмый, үзең теләгәнчә эшләү һәм хыялларыңны тормышка ашыру хакында. Санкт-Петербургта Татарстан киносы көннәре узды. Чараны Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Татарстанның Санкт-Петербург шәһәрендәге һәм Ленинград өлкәсендәге даими вәкиллеге ярдәмендә Татар кино дәүләт оешмасы оештырды. 15 һәм 16 апрельдә Санкт-Петербургның Татар мәдәни үзәгендә соңгы елларда Татарстан кинематографистларының иң популяр Сөмбел һәм Исәнмесез фильмнары күрсәтелде. Татарстан киносы көннәрен үткәрү традициягә әверелде. Элек дөньяк башкала тамашачылары Илшат Рәхимбайның «Әпипә», Әмир Галиаскаров белән Рамил Фазлыевның «Мулла», Илдар Яхваровның «Байгал» фильмнарын бәйләгән иде. Татарстан киносы көннәре халыклар сәнгате һәм халыкларның матди булмаган мәдәни мирасы елын бәйрәм итүгә багышланган чаралар кысаларында узды. 19 меңгә якын татарстанлы Россия пенсия фондының Татарстан бүлекчәсеннән пенсияләр һәм пенсия тупланмалары күләмнәре турында актуаль мәгълүмәт алды. 2022 елдан пенсия фонды гражданнарга картлык буенча иминият пенсияләре өлешендә һәм пенсия тупланмалары буенча хокуклары турында актив мәгълүмәт бирә башлады. Хәбәрләр 45 яшьтән өлкәнрәк иратларга һәм 40 яшы тулган хатын-кызларга дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетка җибәрелә. Алга таба мәгълүмәт 3 елга бер тапкыр киләчәк, диелә хәбәрдә. ВКонтакте социаль челтәрендә әдәби марафон хэштегының саны 200 меңнән артып киткән. Әлеге проект быел инде 19-нчы мәртәбә үткәрелә. Анда 1500-дән артык кеше катнаша. Беренче марафонда 2017 елда нибары 30 гына кеше катнашкан булган. Әдәби марафон дөнья күләм әдәби үсеш проектының төп максаты кешеләрдә татарча әдәби әсәрләр, китап, журналлар уку гадәтен формалаштыру аша татар шәхесен камилләштерү. Проект кысаларында һәрбер марафончыга 21 көндә Монда татарча китаплар, журналлар укырга һәм укыган әдәби әсәрдән иң мәгънәле, кызыклы һәм файдалы өзекләрне ВКонтакте социаль челтәрендә үз сәхифәсендә башкаларны да кызыксындырырлык итеп фото сурәтләр һәм башка төр медиа файллар өстәп әдәби марафон Татарстан язучылар берлеге .net-ны үстерү фонды хэштеглары белән хатасыз язып урнаштырырга кирәк. Хөрмәтле дин кардәшләребез игътибарына, бүген Рамазан айының 19-нчы көнендә авыз ачу 18 сәгать 59 минутта башлана.